Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ýol gözegçileriniň işi barada çan forumuna goşulanlaryň aglaba köplügi Türkmen polisiýasynyň bu pudokda alyp barýan işinden hususan giň ýaýranyny gaýdalan korrupsiýadan aşy nägile bolup görnýär. Olaryň arasynda Allahberdi Bagy ýaly Türkmen ýol gözegçilerini doly ýatyryp çatyrklaryň ählesini wideo kamera goýmagy. Sürjülük şahadatnamasynyň para bilen alynmagynyň arasynda göreşmegi teklip edýänler de bar. Ýolugçy atlokujymyz Türkmen ýol gözegçilerini 10-20 manat diýen soň gaty gowy işläp başlaýanlyklaryny aýdýar. Başga bir okujymyz ýol gözegçilik gurulunyň adyny özüçe üýtgedip ýolda durup para almak gurulugy diýip ýazýar. Türkmen atlokuji bu forumdaky soraga sora bilen jogap berýär. Ýagny ýol gözegçilerini döwletden alýan aýlygyndan has köp puly ýönekei halkdan kösäp alýanlygyny aýdýar we bu ýagdaýda olara näme diýip gow diýerlip soraýar. Türkmenistanyň Sowet ýyllarynda hem adamlar gaý ýa-da daýy diýip atlandyrylýan ýol gözegçileriniň ýylaty kösäp bahana tapyp para bermäge mezur edýändigi hakyny köp gurrun ederdiler. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazow bu pudokda korrupsiýany boýun alyp, polisiýanyň ýol gözegçilik işini paraxorlugy agaltmak maksady bilen goşuna çagyrylan eskerlere tapşyrdy. Emma Türkmenistanyň ömürlik prezidenti ýogrundan soň bu düzgün üýtgedildi. Asyl atlokujymyz Türkmen polisiýasynyň para almak üçin işleýändigini aýdyp, Niýazow döwrüni näkiýali ýol gözegçiligi eskerlere tapşyrylsa belki gow bolar diýýär. Türkmen ýol gözegçileri teması okuwçylaryň käwiriniň alhamyna alham goşup, olar goşup goşmagy hem iteripdir. Adada atlokujymyz ýolky görse bukulur, maşin görse topulur diýip olaryň gülýäka dakanyp taýakly dilekçilik edýän resmi paraxorlugyny öňe sürýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Muhammedow ministrler kabinetiniň mejlislerine korrupsiýa garşy çäre görüljekdigini, bu doklaryny paraxorluk ýaly yaramal hadiseleriň ýüze çykmagyna ýol berýän ýolbaşçylara geçirimlilik bolmajakdygyny ýatlatyp durýar. Emma Havarçy atlokujymyz ýol gözegçilik polisiýasynyň işini mysal edinip arkadagymyzyň saýasynda ýurdumyzda paraxorluk gün saýy ösüp öňe barýar diýip ýazýar. Havarçynyň ýaňsy bilen ýazan tesbirini ýol gözegçileriniň ala taýak bagtym, radar göz uwunjym şygar astynda çäre geçirip, jübülerini oldurup arkadagy alkyş aýdýanlyklary berilýär. Emma muňa garamazdan tesbir ýazyp söhbete goşulanlaryň arasynda az da bolsa Türkmenistanyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işinden razy okuwçylaram bar. Mysal üçin adyny goýmadyk gur okuwçymyz olaryň gül ýaly işleýändigini, şolar bolmasa sürjüleriň adamlaryň üstünden hem sürjekdigini ýatladyar. Şeýle dol ýol gözegçileri sürjülerden pul soraýany ok, düzgün soraýar diýýär. Hakykat atly okuwçy bolsa özüň düzgün bolsaň, saňa zat degýäni ýok, ilki özüň öňermelýär. Ýöne anyon Meniň dostum ýol gözegçilik polisiýasy ol işe giden wagtda adyndan 400 manat getirýär öýüne diýär. Doranda aýt 2011-nji ýylda Türkmenistana barşyny ýatlaýar. Polisiýa marda taklap, maşyn sürýäni meni gorkalyp, "Bu näme kemerden ýa? Biziň ýollarymyz howplymy näme?" diýär. Gaýdyşyny ýene durdy. Bu sapar "Näme üçin kemerden anok?" diýär. "Istraf tölemeli bolduk, gaýrat et, agam, eliň aç, 10 manatçyk taşlaý" diýär diýip Doranda aýt ýazypdyr. Bu dağwa özünü işgär dip at beren okuwçymyzy hem söhbete goşulmagy iterene meň diýär. Ýol gözegçilik polisiýasy öz goýulan şertine görä işleýär. İlki işe girenine 4000 dollardan 6000 dollara çenli para berip işe girýär dip işgär ýazýar. Onuň sözlerine görä eline taýak jurlok diýmeseň maşyny özüň edinmeli. Günnede 10-12 saat ayak üstünde durup soğuk olsun, ısı olsun tapağı yok işlemeli. İşgar yol gözegçilerinin bu hil şertte öz aylığını işlemeyenliğini, paralayanlığını, köplenç 2-3 yıldan işten boşadılayanlığını aydıp, son inniki işgarın hem sol yol gaytalayanlığını ünsücek yer. Sürcatlı okuzuyumuz olsa hiç idaranı ögör yerler kimmeti para yatta diyer. Sol ruhakta paranın giyin yayranlığına ediyen ya da beyli dağın bağırdığını inkar ediyen okuzulardan tapağıtlılıkta üçüncü ur pozisyonu ortağı atlayanlar. Bir yagda yerli medeniyet, halk kiyaseti bilen bağlayanlar hem var. Aydali Mehrimerov, vıziyatka para veriyen işin bittiyar diyer. Onun pikirine göre bu ur taraftan govuy. Şey dip adamların pulunu gangrav almasan düzgünü seyretmen eden nedir bizim halk deyip Mehrimerov öz karayışına aydıptır. Elbette bunlar okuzuların pikir karayışları ve hiç bir zekitten azatlık radyasının pozisyasını anlatmayar.